إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Waislam, hutuba iliyopita ilikuwa ni kuelezea kosa kubwa la baadhi ya maamuma kumtangulia imamu. Kwa kweli ni maudhui ambayo inahitaji mwezi mzima kuyaelezea na kulikataza jambo hili kubwa na dhambi hii kubwa wanayopata baadhi ya watu. Ndugu zangu Waislamu, si jambo la mchezo, sio jambo la mzaha. Maudhui yaliyopita ni maudhui ya kuyatia akilini na kuyazingatia kila mara mtu anapokuwa nyuma ya imamu, ajitahidi asende sawa sawa na imamu, ajitahidi asimtangulie imamu, iwe ni katika rukuu au katika kuinuka au katika sujudi. Ni katika madhambi makubwa aliyoyakemea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nilitakiwa niyarudie tena maudhui yale leo. Nilitakiwa na baadhi ya maamuma walioyaona makosa hayo, kwa sababu maimamu wanaposwalisha wanakuwa hawaoni makosa ya maamuma wao, lakini maamuma wenyewe kwa wenyewe ndio wanaoonana na ndio wanaoona makosa haya. Kwa hiyo baadhi ya maamuma waliosema kwamba yaelezewe masala yale na jambo lile, pia waliniambia niyarudie tena wiki hii, lakini nikataadhar, nikasema kwamba pengine labda baadaye naweza nikayarudia tena, nikitarajia kwamba tumeyazingatia na hatutarudia tena makosa yale ya kumtangulia imamu katika sala yoyote, isiwe ni katika sala ya Ijumaa peke yake. Kama tumefahamu makosa, kama tumefahamu kwamba ni haramu kumtangulia imamu katika sala ya Ijumaa peke yake, ni kosa. Ni kumtangulia imamu katika sala yoyote, iwe ni sala ya Ijumaa, iwe ni sala ya dhuhur, iwe ni al-asri, iwe ni maghrib, iwe ni isha, ni haramu kumtangulia imamu maamuma. Ndugu zangu Waislamu, tunarudia tena katika masala ya mwezi huu wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam la yataqaddamanna ahadukum Ramadan بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema asitangulie mmoja wenu Ramadhani kwa kufunga siku moja kabla ya Ramadhani au kufunga siku mbili kabla ya Ramadhani, isipokuwa mtu akiwa anafunga saumu yake na afunge saumu hiyo. يقول الإمام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. الإمام الترمذي رحمه الله أبو عيسى أنا سيما حديثه ونيتمي أهل العلم na kwamba wanachukia mtu kuiharakisha Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili kabla ya Ramadhani. Kwa maana ya Ramadhani, anafunga siku moja kabla ya Ramadhani kwa maana ya kwamba siku ile anayofunga ni katika Ramadhani au siku mbili hizo anazozifunga ni katika Ramadhani. Hili ndilo analikataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum ramadhan bi siyami yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu yawmahu falyasum dhalika alyawm. Makatazo haya hayamkusudi mtu aliyeanza kufunga saumu ya sunna ambapo ni ada yake kufunga siku ya Jumatatu na Alhamis. Huyu anaweza akafunga hata kama kesho ni Ramadhani. Jana ni Alhamis, leo ni Ramadhani, anaweza akafunga saumu yake hiyo ya sunna ya Jumatatu na Alhamis. Pia makatazo haya hayamkusudi mtu anayefunga siyamu Daud, kufunga siku moja na kufungua siku nyingine. Makatazo haya hayamkusudii huyu. Huyu anaweza akaendelea na saumu hiyo, siyamu Daud, hata kama kesho ni Ramadhani. Na hadithi hii ni rad, ni kuwarudi wale rafidha mashia ambao wanafunga kabla ya kuona mwezi, kabla ya kuingia Ramadhani wanafunga aidha kwa siku mbili kabla au siku moja. Hadithi hii pia ni raddi kwao kwamba Mtume anakataza jambo hilo. Al-Hafiz Ibn Hajar fil Fath kaelezea aqwal za maulama, wanaelezea nini hikma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kukataza watu kufunga siku mbili au moja kabla ya Ramadhani. Maulama wamekhtalifiana katika hikma ya makatazo hayo. Anasema Al-Hafiz Ibn Hajar fil Fath, arjahu al-aqwal wa asahhu al-aqwal yaqul anna hukma as-siyam mu'allaqun bir-ru'ya, hukmu ya kufunga Ramadhani inafungamanishwa kwa kuona mwezi, mpaka mwezi uonekane ndio mtu afunge. Sasa anayefunga siku moja kabla ya Ramadhani au anayefunga siku mbili kabla ya Ramadhani ni kwamba anaipinga hukumu hii ya kuona mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul faman shahida minkum ash-shahra falyasum, mwenye kuona mwezi katika nyinyi wa Ramadhani na afunge. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema sumu liruyati wa aftiru liruyati, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Kwa hiyo anayefunga siku moja au mbili kabla ya kuonekana mwezi wa Ramadhani ni kwamba anaipinga hukumu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo hikma ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kukataza watu kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani. Qala al-Hafidh ibn Hajar wa hadha huwa al-mu'tamad, hii ndiyo kauli inayotegemewa kuelezea hikma ya makatazo hayo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndugu zangu Waislamu, katika hadithi hii ndipo utakapoona upotevu wa Rafidha, upotevu wa Mashia, kwamba wanaanza kufunga kabla ya mwezi kuonekana. Moja kwa moja ni kwamba wanapinga Qur'an na pia wanapinga hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Mashia wanapinga, na hii ni kawaida yao. Mashia hawasali kama tunavyosali sisi, hawafungi kama wanavyofunga Waislamu, hawasali kama wanavyosali Waislamu. Ibada yoyote hawaifanyi kama inavyofanywa na Waislamu na kama alivyoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na hii ni kuonesha waziwazi ukafiri wa Mashia. Hii ni waziwazi kwamba Mashia sio Waislamu, kwa sababu hawatekelezi amri za Allah subhanahu wa ta'ala, wala amri za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala hawaachi makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala makatazo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, sala za Mashia si sala hizi tulizofundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, bali kwa mbali mtu anayejua wanaswali vipi Mashia ataona wazi kwamba wale sio Waislamu, kwa sababu sala zao ni tofauti na sala hii aliyoifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakadhalika siyam, vile vile saumu zao ni tofauti na saumu hii aliyoifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadhihi min dalalati shi'a rafidha alayhim min Allah ma yastahiqun. Ndugu zangu Waislamu, katika hukumu za mwezi huu wa Shaaban, kuna siku moja katika mwezi huu wa Shaaban ni haramu kuifunga. Kuna siku katika mwezi huu wa Shaaban ni haramu kuifunga, na hii inaitwa yaumu shak, siku ya shaka. Na hii ni tarehe 30 ya mwezi wa Shaaban. Ikiwa kuna mawingu mwezi, watu wanatia shaka, pengine ulitoka jana au haukutoka. Mtu anayefunga tarehe 30 ya Shaaban kwa shaka hiyo, au kwa maana ya kwamba pengine mwezi umetoka, ni haramu, anapata madhambi. Yaumu shak, siku ya shaka, ni siku ya tarehe 30 ya mwezi wa Shaaban. Ikiwa kulikuwa na mawingu tarehe 29, watu wakatia shaka, pengine mwezi ulitoka au haukutoka. Mtu akafunga kwa maana ya kwamba pengine umetoka, hana uhakika kwamba mwezi ulitoka, lakini anafunga tarehe 30 kwamba pengine mwezi ulitoka. Hiyo ni haramu, saumu yake hiyo ni haramu. أخرج الإمام أبو داود والترمذي والنسائي عن صلة بن زفر رضي الله عنه قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية. أنا سمع صلة بن زفر من كبار التابعين. أنا سمع تلقوا عمار بن ياسر الصحابي الجليل. تلقوا عمار بن ياسر akaletewa mbuzi wa kuchoma. Faqala kulu, Ammar ibn Yasir anawaambia tabi'in kuleni. Mmoja katika tabi'in fatanaha, akajitenga. Faqala inni sa'ib, mimi nimefunga. Faqala Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu: man sama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Aba al-Qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Ammar ibn Yasir, mwenye kufunga siku ambayo watu wanaitilia shaka, huyu amemwasi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqulu al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah: fihi tahrimu siyami yawm ash-shak. Katika hadithi hii na kauli hii ya Ammar ibn Yasir ni kwamba inaharamisha kufunga siku hiyo ya shaka, ambayo ni tarehe 30 ya mwezi wa Shaaban. Anasema Al-Hafidh ibn Hajar kwa sababu sahabi hakusema maneno hayo kwa njia ya rai yake. Ammar ibn Yasir hakusema kwa rai yake, isipokuwa lazima kauli hii ameipokea kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa min qabili al-marfu'.
الإمام الترمذي أبو عيسى يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. أهل العلم ونيتمي حديثه kutoka masahaba mpaka tabi'in ila al-yawm wanaitumia hadithi hiyo ya Ammar ibn Yasir, man sama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Aba al-Qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Imam an-Nasa'i rawa an Simak ibn Harb yaqul: dakhaltu 'inda Ikrima, niliingia kwa Ikrima, wa huwa yakul, wakati yeye anakula. Faqala, Ikrima akasema kuambia wale waliohudhuria, njooni mle. Wengi katika wale wakasema sisi tumefunga. Faqal, akamwambia mmoja katika wale, wallahi la tadnuwan, na hapa kwa Allah utakurubia hapa kule. Faqala, hadithni, nipe hadithi. Kwa nini unanilazimisha kula? Nipe hadithi. Ikrima akamwambia, hadathani Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la tastaqbilu ash-shahra istiqbala, la tastaqbilu ash-shahra istiqbala, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, فإن حال بينكم وبينه قطرة فأكملوا العدة 30. Msiupokee mwezi tu kuupokea, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi, lakini ikizuia baina yenu na baina ya kuonekana mwezi ikiwa kuna mawingu, ghabratu sahabin au qatra, فأكملوا العدة 30. Ikiwa kuna mawingu mwezi hauonekani, kamilisheni idadi siku 30. Hii ndio hukumu, sio kufunga tu kwa maana ya kwamba ni Ramadhani mtu anatia shaka saumu hiyo itakuwa ni haramu. Lazima uhakikishe kwamba mwezi umeonekana, hapo ndio saumu ya Ramadhani inaanza, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo wanalofanya Mashia Rafidha alaihim la'natullah ni makosa makubwa, wanakwenda kinyume cha Uislamu, na sio Uislamu wanaofanya, bali ni ukafiri wa kupinga aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hukumu nyingine, siku hii ya tarehe 30 ikiwa mtu ameamka hali ya kuwa ni saim, yani amefanya imsak, hajafungua, hajakula, hajakunywa, hajafanya jambo lolote la kufunguza saumu yake, ikiwa mtu ameamka hajakula, hajakunywa, hajafanya jambo lolote la kuvunja saumu, halafu baadaye asubuhi akasikia kwamba mwezi umeonekana saa mbili, saa moja, saa tatu, hajakula, hajakunywa, akasikia mwezi umeonekana, huyu anatakiwa afunge na saumu yake ni sahihi, wala haji kuilipa saumu hii. Narudia, tarehe 30 ya mwezi wa Shaaban ikiwa mtu ameamka hajakula, hajakunywa, wala hajafanya jambo lolote la kufunguza saumu, akasikia asubuhi kwamba mwezi wa Ramadhani ulionekana jana tarehe 29, huyu anatakiwa afunge na saumu yake ni sahihi, wala haji kulipa baada ya Ramadhani. Masala mengine hayo hayo, mtu akiamka tarehe 30 Shaaban ameshakula, ameamka tayari ameshakula, akaamka saa moja akala, au saa 12 akala, au akanywa, au akafanya jambo lolote la kufunguza saumu, halafu baadaye akasikia kwamba mwezi ulionekana jana, huyu anatakiwa asile tena, afanye imsak, ajizuilie na kula, halafu ajiailipe siku hii, kwa sababu tayari alikuwa ameshafungua. mtu aliyeamka tarehe 30 ya Shaaban akala au akanywa au akafanya jambo lolote la kufunga saumu, halafu baadaye akaambiwa asubuhi kwamba mwezi ulionekana anatakiwa asile tena, afanye imsak, halafu ajiailipe siku hii baada ya Ramadhani. Haya ni masala fiqhia yako katika vitabu vya fiqhi, wallahu aalam.
Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rawa al-imamu ibn Abi Asim fi kitab as-sunan qawlahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: inna Allah yattali'u fi laylatin nisf min sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limushrikin au mushahid. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema Allah anawaangalia waja wake katika usiku wa kuamkia nusu ya Shaaban. Allah anawaangalia waja wake katika usiku wa kuamkia nusu ya Shaaban tarehe 15. Halafu Allah anawasamehe viumbe vyake wote isipokuwa mshirikina au mushahid. Hawa hawasamehewi, mshirikina au mushahid. Al-Imam al-Auza'i yaqul: arada bil mushahid sahib al-bid'a al-mufariq li jama'ati al-muslimin. Amekusudia kwa mushahid mtu wa bid'a mwenye kufari kundi la Waislam. Hawa wawili hawasamehewi, mshirikina na mtu wa bid'a. Usiku wa kuamkia tarehe 15 ya mwezi huu wa Shaaban, Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe viumbe vyake vyote isipokuwa mshirikina au mushahid au mtu wa bid'a. Hadithi hii ndio wanaochukulia dalili watu wa bid'a kufanya ihya usiku ule wa kuamkia tarehe 15. Wanafanya ihya fi tilka al-layla, wanafanya ibada za usiku za ziada na kufanya bid'a zao katika usiku huo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe viumbe vyake vyote bila kuangalia mwisho wa hadithi hii. Wao wanakusanyika katika misikiti yao na kufanya ibada za kibid'a bila kuangalia mwisho wa hadithi hii inasema nini. Mtume anasema inna Allah yattali'u fi laylatin nisf min sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limushrikin au mushahin. Anawasamehe viumbe vyake vyote isipokuwa mshirikina au mtu wa bid'a, halafu wao wanakusanyika wanafanya mambo ya bid'a. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe hadithi kama walivyozifahamu as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhi. Hii ndiyo maana kuna uwajibikaji wa kutanguliza ufahamu wa masahaba katika nusus za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo wanafahamu kwa akili zao, lakini sio ufahamu wa salaf wanavyofahamu hadithi hii. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه الليلة موسما يجتمع الناس فيها. كثبوت كحديثه حق لزيم كوفان يوسكه كمان يمسيم واتوا نكسانيك مسكتين. يقول الشيخ الألباني: وليس فيه ليس في هذا الحديث من قريب ولا من بعيد الإشارة إلى قيام ليلتها أو صيام نهارها. حديثه هنا إشارة كبيسة، هي أشري كبيسة وقريب ولا قبال قام كنا كسمام وسكواك وفني إبادة وسكواك نكفنغ مجنواك. حديثي هي يونيش كبيسة، هي إشارة هي. Kwa hiyo wanayoyafanya, yakulu Sheikh bin Baz rahimahullah, baqiyatu salaf
يقول والذي عليه الجمهور أن الاحتفال فيها بدعة. مذهب يا جمهور نوالينا جمهور وأهل السنة لكما كوكسانيكا سكوهي وسيكو بدعة نوزوش. Nduguzangu wa Islam, walillahi alhamd, misikiti ya huku majengo yote sio misikiti ya watu wa bid'a, walillahi alhamd. Na ndio maana mambo haya hatuyaoni, lakini ukenda sehemu za Kibokoni kule kuna watu wa bid'a wanafanya ibada hizo, wanakusanyika usiku wakafanya ihya, wakahuisha usiku ule na kufunga mchana wake tarehe 15 wanafunga siyam. Na ndio maana nilisema katika khutba zilizopita, kwa nini hawahimizi waislamu kufunga somu zilizothubutu kwa ahadith sahiha, wanahimiza watu kufunga somu za kibida? Kwa nini? Kwa hiyo wanahimiza watu wafunge tarehe 15 ya mwezi huu wa Shaaban bila hata dalili moja. Kuna hadithi maudhuu inaosema, idha kanat lailatu nisfi min Shaaban faqumu lailaha wasumu naharaha. Hadithi hii ni maudhuu, hadithi hii dhakarahu Ibn Majah fi sunanihi, Ibn Majah ameitaja katika sunani yake, lakini wafihi Ibn Abi Sabra kana yadhau alhadith, al-Imam Ahmad wa Ibn Ma'in أئمة الجرح والتعديل ونسمى فيه ابن أبي سبرة كان يضع الحديث. الحافظ في التخريب يقول رموه بالوضع ابن أبي سبرة. كيو حكونا كزديش إبادة كتك وسكولة ولا حكونا كسانيك مسكتيني ولا حكونا صوم يتريك من تانو ببزانق وإسلام حكونا صومه. نكما ingekuwapo حديث ingekuwapo تنجزيونا ببزانق وإسلام. Lakini hakuna hadithi hata moja sahihi inayoelezea kufunga tarehe ile 15 peke yake. Naam, kama mtu ana sunna ya kufunga siku tatu, tarehe 13 leo, kesho 14, Jumapili 15, huyu anafunga, anaendelea na somu yake. Kama kuna mtu ameanza tangu mwanzo wa Shaaban, anafunga siku hizi nyingi za Shaaban, anaendelea kufunga. Lakini kufunga tarehe 15 peke yake hakuna hadithi hata moja, hata dalili moja hakuna. Lakini utasikia mashekhe wa redioni wanavyohimiza, utasikia we. Utasikia kesho wanavyohimiza saumu hiyo ya mwezi tarehe 15, utasikia, wala hawana dalili hata moja. Ndugu zangu Waislamu, wanaacha hadithi sahihi ya kuhimiza watu Waislamu wafunge, wanawacha hadithi zile na saumu zile, wanahimiza watu kufunga saumu za kibida. Kwa hiyo badala ya thawabu wanapata madhambi, kwa sababu ni bid'a, ni uzushi. Kama ingekuwa ni sawa wangefunga sahaba, Mtume angewakusanya masahaba wakafanya ihya, au masahaba wangekusanyana wakafanya ihya, tabi'in wangefanya, atba'u tabi'in wangefanya, lakini wote hawakufanya. Mnakuja kufanya nini? Ibada hiyo ameianzisha nani? Nani mwenye haki ya kuweka ibada kwa Waislamu? Nani? Ni nyinyi. Badala ya Allah na Mtume wake, sasa mmekuwa nyinyi mwanzisha ibada na kuamrisha watu wafanye. Hudhaifa ibn al-Yaman sahibu sirr radiyallahu anhuma yaqul kullu ibadatin لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. إبادة يوت أم بايو ما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم هاكو يفانيا نانيني مسيفانيا سيو إبادة هيو مادم هايكو فانيا نما صحابة ونفوزي ومتومة صلى الله عليه وآله وسلم. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. Hakuna mwanadamu yoyote mwenye haki ya kuweka ibada kwa Waislamu, Mtume SAW peke yake kwa wahi min Allah. Hakuna haki ya kuweka ibada, ndugu zangu Waislamu. Jambo la ibada ni jambo kubwa adhima, ni Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha Mtume wake sallallahu alaihi wasallam anatuwekea mambo ya ibada. Hakuna mtume hakuacha hata ibada moja kuifundisha, hakuiwacha. kama ingekuwa ni ibada sahihi angeielezea Mtume صلى الله عليه وسلم angetuhimiza tungeifanya. Lakini ibada hiyo imeanzishwa na nani? Mambo ya kukusanyana misikitini yalianzwa na Baramika, Abul Baramika, Khalid ibn Barmak Abul Baramika. Huyu ilikuwa ni majusi anaabudu jua, akaanza kukusanya watu tarehe 15 wa mwezi wa Shaaban. Huyu alikuwa katika asri al-Abbasiyya, al-Khalifa al-Abbasiyya alikuwapo huyu Abul Baramika. Akawa anakusanya watu usiku usiku wa tarehe 15 Shaaban na kufanya ibada za ziada na kuwasha moto na nini, kwa sababu anaabudu jua. Makhalifa al-Abbasiyya baada ya huu kuchukua vyeo vya juu, halafu akawatawalisha watoto wake wakawa wanachukua vyeo vya juu, halafu al-Khalifa al-Abbasiyya wakawasambaratisha watoto wake na yeye akafariki. Hawa ndio walioanzisha mambo ya kusanya watu misikitini usiku. Na jambo lolote la bid'a limeanzishwa na watu kama ile maulid. Maulid imeanzishwa na Ubaidiyun ambao maulamaa wamewakufurisha kwa sababu wanahalalisha zina, wanahalalisha tembo, wakakufurisha. Ndio waanzilishi wa maulidi. Na hii kukusanyana usiku imeanzishwa na huyu Khalid ibn Marmak Barmak Majusi, mwenye kuabudu jua. Ibada sahiha ni alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Mbona Imam Shafi'i hafanyi mambo ya bid'a? Na nyinyi ni wafuasi wa Imam Shafi'i, mbona Imam Shafi'i hana hata bid'a moja aliyoifanya? Nyinyi wenyewe hamfikirii. Wafuasi wa Imam Shafi'i, naam, Imam Shafi'i ni katika salaf, mbona hakufanya bid'a hata moja? Mnafanya nyinyi. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuamke. Mara kwa mara nasema lazima tuamke. Wazee wetu wa zamani walipotezwa, wakapotezwa, wakafanya mambo ya bid'a bila kujijua. Allah subhanahu wa ta'ala twamuomba awasamehe. Lakini sisi tumeamka, Waislamu tuamkeni, tusome sunna, tujue sunna ni ipi tuifanye, tujue bid'a ni ipi tuiwache. Wallahu alamu.